Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 16. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Principi na kojima je formulisan memorandum o saradnji potpisan od strane dijela partija vlasti i opozicije prihvatljivi i za Demokratsku partiju socijalista. Crna Gora gradi odgovornu i profesionalnu diplomatiju u službi svih građana, poručio ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. 8 osoba u Bosni i Hercegovini uhapšeno zbog sumnje da su tokom 92. godine ubili oko 100 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Nevesinja. Skoro 500 novinara i medijskih radnika privedeno širom svijeta tokom ove godine, saopštili Reporteri bez granica. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Memorandum o saradnji dijela partija vladajuće većine i predstavnika manjinskih stranaka koji su potpisali 15. decembra mogao bi da vodi do formiranja manjinske vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Svi vidimo da aktualna parlamentarna većina već neko vrijeme nije funkcionalna i to svoje posljedice ima i na učinkovitost skupštine, ali i na ono što je vrlo često za građanima vidljivije, na funkcionalnost same vlade. Po mom sudu, prirodno i očekivano, ali poželjno da ulazimo u fazu koju se to pokušava prevazići, a vidjet ćemo ko će u daljem toku biti parlamentarna većina, a ko manjina.
Morska obala u Albaniji je postala sigurno utočište za hiljade Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje. Jedan od njih je Ahmed.
Dok sam radio za ACTED, talibani su nekoliko navrata provjeravali ljude koji rade za strane organizacije i govorili nam zašto radite sa strancima. Talibani su poznati po svom strogom tumačenju islamskog šerijatskog zakona, prema kome se mnoga prava ograničavaju, uključujući obrazovanje žena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Principi na kojima je formulisan memorandum o saradnji koji su potpisali lideri građanskog pokreta URA Socijalističke narodne partije CIVIS-a i manjinskih nacionalnih stranaka prihvatljivi su za Demokratsku partiju socijalista, rekao je poslanik te stranke Andrija Nikolić. On je kazao da se radi o principima koji su dugo godina dio vrijednosti na kojima počiva politika DPS-a, ako je rješenje krize manjinska vlada. Kuca se na otvorena vrata DPS-a, rekao je Nikolić televiziji Crne Gore. On je ocijenio da je Crna Gora u dubokoj političkoj i institucionalnoj krizi i da je svaki konstruktivan pokušaj da se izađe iz blokade sistema pozitivan pomak. Crna Gora gradi odgovornu i profesionalnu diplomatiju u službi svih građana, poručio je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. On je u video izjavi povodom prve godišnjice rada vlade podsjetio da je Evropska komisija u izvještaju o napretku pohvalila spoljnu politiku Crne Gore. To, kako je kazao, predstavlja snažan signal posvećenosti. Našu inicijativu da Zapadni Balkan bude više zastupljen u agendi alijanse podržale su sve članice. Gradimo odgovornu i profesionalnu diplomatiju u službi svih građana, rekao je Radulović. 8 osoba lišeno je slobode zbog sumnje da su tokom 1992. godine ubili oko 100 osoba bošnjačke nacionalnosti na području Nevesinja na jugu Bosne i Hercegovine, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Zločini se odnose na ubistvo oko 100 osoba bošnjačke nacionalnosti na lokaciji u mjestu Zjemlje, među kojima je više desetina žena, osoba starije životne dobi, kao i veći broj djece, među kojima i djece starosti od 15 dana do 2 godine života, navode u tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je krivice trojicu pripadnika ravnogorskog pokreta zbog izazivanja i raspirivanja nacionalne vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini. Nije dokazana krivica da su oni kao članovi četničkog udruženja počinili navedena djela u martu 2019. godine prilikom okupljanja na trgu palih boraca u Višegradu na istoku Bosne i Hercegovine, a potom i na lokalitetu Dobrunjske rijeke, poznatom kao Draževina, kada su pjevali četničke pjesme i postrojavali okupljene uz vojne pozdrave i uniforme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Reporteri bez granica su saopštili da je 488 novinara i medijskih radnika privedeno širom svijeta, zaključeno sa 1. decembrom, što je najveći broj od kako je grupa počela da objavljuje svoj godišnji pregled prije više od 25 godina. Broj medijskih profesionalaca privedenih u vezi sa svojim radom porastao je za 20% u odnosu na prošlu godinu, uglavnom zbog gušenja medija u Mijanmaru, Bjelorusiji i Hong Kongu, navode Reporteri bez granica u svom godišnjem izvještaju o slobodi štampe objavljenom 16. decembra. Nasuprot tome, broj ubijenih medijskih radnika ove godine je 46. Najmanji je broj od kada ova organizacija za slobodu medija objavljuje godišnje izvještaje od 1995. godine zbog relativnog smanjenja sukoba u Siriji, Iraku i Jemenu. Najsmrtonosnije zemlje za novinare ponovo su bile Meksiko i Afganistan za 7, odnosno 6 smrtnih slučajeva. Većinu napada na novinare u Afganistanu preuzela je lokalna organizacija Islamske države ili Talibani, a i oni koji stoje iza njih uživaju potpunu nekažnjivost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Dometi memoranduma koji su juče potpisali predstavnici dijela vladajuće većine i predstavnici manjinskih stranaka su kratkoročni, ali bi mogli da vode do formiranja manjinske vlade, smatra izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Uljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da bi taj savez mogao da dobije podršku DPS-a i drugih opozicionih partija prilikom glasanja o važnim odlukama kao što je izbor članova Tužiločkog savjeta i drugih naimenovanja u pravosuđu. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Uljarević ističe da su izbori jedini izlaz iz političke krize u kojoj se Crna Gora nalazi.
Da li je potpisivanje memoranduma i saradnja dijela vladajuće većine sa manjinskim partijama zapravo kraj aktualne parlamentarne većine i definitivna prekompozicija na političkoj sceni?
Pa mislim da već svi vidimo da aktualna parlamentarna većina već neko vrijeme nije funkcionalna i to svoje posljedice ima i na učinkovitost skupštine, ali i na ono što je vrlo često za građanima vidljivije, na funkcionalnost same vlade. Po mom sudu, prirodno je očekivano, ali poželjno da ulazimo u fazu u kojoj se to pokušava prevazići, a vidjet ćemo ko će u daljem toku biti parlamentarna većina, a ko manjina.
Je li ovo potencijalna šansa da se deblokiraju neophodna naimenovanja u parlamentu koja bi omogućila da, tako kažem, prodišu pravosudni organi, odnosno pravosudni sistem, naravno ukoliko dobiju podršku Demokratske partije socijalista ili vlasti?
Pa, potpisnici memoranduma koji dolaze iz različitih struktura bi mogli se poslanicima Demokratske partije socijalista, SDP-a i SDA biti većina koja može da blokira imenovanja u pravosuđu, jer znamo da je tu situacija u već dužem vremenskom periodu zabrinjavajuća, na to je ukazala i Evropska komisija kroz svoj izvještaj, ali i da možda naprave korak dalje da formiraju prelaznu, odnosno manjinsku vladu. Po mom sudu nije izvjesno da bi ova struktura koja je potpisala taj memorandum mogla da ulazi u određene aranžmane sa onima koji sada predstavljaju, znači, dio parlamentarne većine. Prije svega zbog onoga što je otklon manjina prema, recimo, Demokratskom frontu kao najjačoj poslaničkoj grupaciji iz te parlamentarne većine.
Dijelom ste u odgovoru na ovo pitanje i načeli temu, odnosno suštinu narednog pitanja. Ima li šanse da ovaj savez bude okosnica neke nove vlade, recimo manjinske?
Mislim da ima. Dosta dugo se priča o tome i to može da bude jedna vrsta prelaznog, kao što sam rekla, rješenja. Ne radi se o nečemu što bi moglo da bude rješenje do narednih redovnih parlamentarnih izbora, već nešto što bi trebalo da ima kratke oročene zadatke, prije svega u onom segmentu koji se odnosi na snižavanje ovih vrlo opasnih tenzija i pokušaj ublažavanja postojeće polarizacije, ali i na dovođenje sistema na nivo jedne funkcionalnosti koja ne ugrožava svakakodnevni rad i institucija i onoga što su servisi koje one obezbjeđuju prema građanima ili prema drugim akterima.
Može li se ovdje govoriti sada o trećem bloku na političkoj sceni i parlamentu bez kojeg se neće moći formirati vlada?
Ja ovo ne bih nazvala trećim blokom. Meni to više liči na most ka nekim novim pregrupizavanjima oko određenih jasno definisanih i oročenih zadataka. Jer i ove partije, odnosno i grupacije koje su to potpisale, imaju jako puno ideoloških i nekih vezanih razlika da bi one mogle djelovati dugoročno i konzistentno, ali imaju određene sada interese koji su se poklopili i njihova raznovrsnost u tom pogledu može da bude velika prednost.
Može li ovaj blok koji je multinacionalan biti tampon zona između dva bloka, mislim da crnogorski i srpski u parlamentu?
Čini mi se da se prenaglašava ta rolovska podjela na taj način, ali je jasno da jedan dio političara zloupotrebljava svoju poziciju da koristeće osjetljive identitetska pitanja, snaži svoju ulogu ili neku vrstu percipirane moći. Ali je dobro situaciju u kojoj, naglašavam, imamo jednu izraženu polarizaciju koja ima svoju osnovu i etničkoj dimenziji, da imamo nešto što okuplja različitosti na nacionalnoj osnovi i što može da doprinese da onaj dio koji stavlja građansko iznad nacionalnog ipak bude uključen u potrebne reformske zahvate, opet naglašavam, kratkoročnog okvira kako bi se uspostavila neka stabilnija i vlada i parlamentarna većina, a to po mom sudu može da bude jedino nakon vanrednih parlamentarnih izbora kao najpoštenijeg rješenja izlaska iz ove dosta tegobne situacije.
Bila je to izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Morska obala u Albaniji je postala sigurno utočište za hiljade Afganistanaca koji su pobjegli iz svoje zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast u njihovoj zemlji. Iako u Albaniji uživaju toplo gostoprimstvo, navode kako je njihov cilj da odu u Sjedinjene Američke Države. U Šenđinu se nalazi oko 1600 Afganistanaca od 2400, koliko ih je ukupno u Albaniji. Slušamo Sandru Cvetković.
Iako nije letnja sezona, Abdulahi Parvana Radijar svakodnevno borave na plaži u Šenđinu, turističkom mestu u Albaniji, gdje su sa dvoje djece smešteni od 24. septembra, nakon što su evakuisani iz Afganistana. Abdulah je u Afganistanu radio za međunarodnu organizaciju ACTED, koja pomaže građanima u zonama sukoba. Zbog toga su on i njegova porodica bili u opasnosti od Talibana, militantne grupe koja je ponovo preuzela vlast u Afganistanu u avgustu ove godine. Dok sam radio za ACTED, talibani su nekoliko navrata provjeravali ljude koji rade za strane organizacije i govorili nam zašto radite sa strancima. Talibani su poznati po svom strogom tumačenju islamskog šerijatskog zakona, prema kome se mnoga prava ograničavaju, uključujući obrazovanje žena. Također, talibani su prijetili Afganistancima koji su radili za strane vojne snage u posljednjih 20 godina. Abdulah navodi da mu je drago što je njegova porodica evakuisana u Albaniju, dok im Sjedinjene Države ne odobre azil. I Abdulahova supruga Parvana je radila u jednu od međunarodnih organizacija Save the Children. Kada su talibani preuzeli vlast, morala je da ostane zatvorena u kući. Parvana navodi da je tužna što je njena 21-godišnja ćerka morala da prekine studije. Naša ćerka je zainteresovana da nastavi školovanje, ali kada odemo u Sjedinjene Države, ćerka i sin će ići na fakultet, kaže Parvana za Radio Slobodna Evropa. Izbjeglice u Šenđinu, na oko 70 km od Tirane, dane provode uglavnom na plaži. Deca i odrasli se bave sportskim aktivnostima, dok volonteri organizuju aktivnosti za žene iz oblasti umjetnosti. Ipak, za Faisala Karimana, novinara i predavača iz Afganistana, radni dan se nije puno promenio. Faisal je na čelo Afganistanske ženske novinske agencije i nastavio je da radi iz Albanije. I njegove kolege su također evakuisane. U Afganistanu je vodio tim od 12 novinara u kome je bilo 6 žena i 6 muškaraca. Znamo da kao novinar imamo odgovornost da nastavimo sa radom i ovo su kritični dani kada narod Afganistana treba da dobije informacije, ali mediji sa sedištem u Afganistanu nisu slobodni i nezavisni, navodi Kariman. Premijer Albanije Edi Rama je obećao da će primiti i do 4000 Afganistanaca u svoju zemlju, više nego bilo koja druga zemlja na svetu. On je 7. decembra dobio i nagradu Global Pioneer Award za svoju posvećenost u pružanju skloništa afganistanskim civilima. Nagradu mu je uručila bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tri javna servisa, dva entitetska i jedan državni čine javni servis Bosne i Hercegovine, pri čemu Radiotelevizija Republike Srpske i Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine treba da uplaćuju prihode od RTV takse državnoj televiziji. Problem je što Radiotelevizija Republike Srpske to ne radi, a Radiotelevizija Federacije taksu naplaćuje samo na području gdje živi većinsko bošnjačko stanovništvo. Hrvatski narod na poziv HDZ-a ne plaća RTV taksu jer žele poseban hrvatski kanal u okviru javnog servisa. Dženana Karabegović.
Zdravka iz Livna kaže kako ne plaća RTV taksu jer ni na jednom računu je ne dobija. Za naš radio ističe kako bi plaćala ukoliko bi joj neko ponudio tu opciju.
Prije sam plaćala, mi je bilo došlo jedno vrijeme, nisam plaćala, pa mi je bilo došla sudska ovrha i morala sam, ja mislim, naknadno platiti 500 maraka, bila mi je kazna došla. I tako da sam, a sad ako se mora ne plaćat ću, normalno da ću plaćat.
Njena sugrađanka Marina navodi da je plaćanje RTV takse građanska dužnost, te da sve one koji ne plaćaju treba kažnjavati.
Mislim, generalno gledano, da su to stvari koje treba plaćati, jer kako možemo imati jedan servis ako ne plaćamo? Svi koji ne plaćaju, ja bi im isključila iz svih tih paketa da ne mogu gledati.
Zdravka i Marina su iz kantona 10, gdje živi većinski građani hrvatske nacionalnosti. Njih su prije nekoliko godina predstavnici HDZ-a u državnom parlamentu pozvali da ne plaćaju RTV taksu jer traže osnivanje hrvatskog kanala u okviru javnog RTV servisa. Inače, plaćanje RTV takse prikupljaju dva entitetska emitera. Radiotelevizija Republike Srpske i Radiotelevizija Federacije BiH, koji su dužni prema zakonu uplaćivati novac na jedinstveni račun javnog RTV servisa, nakon čega se novac raspoređuje na sva tri emitera. Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koga je usvojio državni parlament, predviđa plaćanje RTV takse. To znači da svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio i televizijski prijemnik su dužni plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje prijemnika. Kako tvrde u sindikatu radnika BHRT-a, naplaćenu taksu ne uplaćuje ni Radiotelevizija Republike Srpske. Zbog svega navedenog, račun BHRT-a državne radiotelevizije je blokiran. Predsjednik sindikata Damir Smital.
Pa ako je po zakonu da se blokiraju računi BHRT-a zbog neuplaćenih poreza i doprinosa, zašto nije po zakonu da se blokiraju računi RTRS-a koji je BHRT udužao više od 54 miliona konvertibilnih maraka po osnovu naplaćene RTV takse u Republici Srpskoj?
Članica sindikata Merima Kurtović-Pašalić ističe kako radnici već godinama postavljaju pitanje hoće li dobiti platu.
Nekada će, nekolika će, ne hoće li biti povećana, već hoće li je uopće biti. Do sada je bilo teško, sada je postalo preteško.
Zaposleni u BHRT-u su na protestu upozorenja održanom prije podne zatražili da se osigura neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predstavnici pojedinih manjinskih zajednica u Srbiji očekivali su da će se promjenama Ustava omogućiti rješavanje suštinskih pitanja koja opterećuju Srbiju i ograničavaju ljudska i manjinska prava, ali se to po njima nije dogodilo. Promjene Ustava Srbije u dijelu koji se odnosi na pravosuđe nailaze na mnoge kritike albanske javnosti i političara sa juga Srbije, Bošnjaka iz Sandžaka, koji smatraju da su kozmetičke prirode i najavljuju da neće glasati za njih. Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara, iako također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promjene, kaže da će podržati predloženi paket. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Ragbi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, smatra da Ustav savremene Srbije ne bi trebalo da se bazira samo na prošlosti, već da pre svega preferira budućnosti, što bi po njemu značilo jasno određivanje prema Kosovu i evropskim integracijama.
Ustav bi trebalo da se ne samo referiše prošlosti, nego i budućnosti, a to bi značilo da bi trebalo da se vidi koji su odnosi prema Kosovu i preambuli, koji će biti prema tome i kakav će biti odnos prema evropskim integracijama.
Preliminarni rezultati istraživanja Centra za monitoring u Preševu i Bujanovcu nakon raspisivanja referenduma pokazuju da su Albanci potpuno neobavešteni o najavljenim promjenama Ustava i nezainteresovani za referendum koji će tim povodom biti organizovan. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, rekao je Radio Slobodna Evropa da su Albanci očekivali suštinske promjene Ustava.
I sad najveći teret Republike Srbije je promjena Ustava i da se makne Kosova iz Ustava Republike Srbije. Onda zašto da ne promeni oni to, pa da skini teret Republike Srbije kako bi Srbija išla što pre u Evropsku uniju.
Selma Kučević, poslanica stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, govoreći za Radio Slobodna Evropa o promjenama Ustava, ocenila da su one parcijalne i da postoje brojni razlozi za promjenu kompletnog Ustava.
Republika Srbija je po nacionalnoj strukturi heterogena država, gde preko 20% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina i zajednica, te njeno definisanje kao države jednog većinskog naroda snaži uverenje da su članovi drugih zajednica drugačijeg porekla zapravo građani drugog reda.
Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promjene, ali da će podržati i predloženi paket.
Smatramo da bi autonomna pokrajina Vojvodina trebala da ima više nadležnosti, da se drugačije reši finansiranje, da to bude jedno održivo rješenje.
Pastor je rekao da će Savez vojvođanskih Mađara pozvati svoje članove da izađu na predstojeći referendum i glasaju za predložene promjene Ustava. Koleginica Amela Bajrović pitala je Enisu Imamović i Remzu Sulejmanovića iz Novog Pazara da li su upoznati sa predloženim promjenama Ustava i da li će izaći na predstojeći referendum.
Da li znate na što se odnosi predstojeći referendum?
Ne, čula sam samo u medijima da se sprema neki referendum, ali o čemu se zapravo radi, stvarno nisam informisana.
Da li ćete izaći na referendum?
Ne, neću, s obzirom da se Ustav svakako Srbije ne poštuje, tako da nema potrebe ni izlaziti na referendum.
Ne znam tačno, čuo sam da je u pitanju nešto za tužilaštvo, ali stvarno ne znam, niti me to zanima.
Hoćete li izaći na taj referendum?
Neću.
Zašto?
Pa zato što mislim da nema smisla, ovoj državi više ništa nema smisla, pa nema ni to.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U naelektrisanoj atmosferi Hrvatski sabor izglasao je prostom većinom izmjene zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti. 200-tinjak antivakserskih protestanata pred saborom protivilo se tom zakonu. Pad broja zaraženih u Hrvatskoj se usporava, pripremio Enis Zebić.
Na rubu fizičkih prijetnji od strane kleropopulističke desne opozicije oporbenim socijaldemokratima, sabor je izglasao većinom glasova izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, koji među ostalim omogućuje kažnjavanje odgovornih ako ne provode kontrolu COVID potvrda u državnim, javnim i lokalnim ustanovama. Cijela je opozicija bila protiv tog zakona, ali najglasniji su bili zastupnici antivakserskog kleropopulističkog Mosta. Most prikuplja potpise za referendum protiv COVID potvrda i za ukidanje nacionalnog stožera civilne zaštite i nervozni su jer prikupljanje potpisa čini se da ne ide dinamikom koju su priželjkivali. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin prozvao ih je da parazitirajući na bolesti i smrti skupljaju potpise za referendum.
Parazitima ipak pružam ruku suradnju. Izađite za govornicu, pozovite građane Republike Hrvatske da se cijepe, pa ćemo i mi pozvati da podrže referendum.
Istoga su trena dvojica Mostovih zastupnika pogođeni njegovom ocjenom da parazitiraju na bolesti i smrti Miro Bulj i Nino Raspudić došli pred njegovu klupu u sabor i situacija je bila korak od toga da nasrnu na Grbina, ali su se ipak vratili u svoje klupe. Mostovo pozivanje na referendum kojim se navodno želi zaštititi ljudska prava podsjetio je saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
U ime tobožnjih ljudskih sloboda i prava, onih koji inače se pozivaju na ograničavanje ljudskih sloboda i prava, u svim drugim okolnostima, pozivaju ljude da budu slobodni da se razbole. Pozivaju ljudi da budu slobodni da umru. Pozivaju ljude da budu slobodni da naše bolnice kolabiraju.
Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je na sjednici vlade kako je zabilježen 4671 novi slučaj zaraze, 57 je umrlih, a 306 oboljelih je na respiratoru.
U odnosu na tjedan ranije, riječ je o padu broja novozaraženih za 1,7%, a u odnosu na 14 dana ranije taj pad je 18,2%, što znači da se u ovom trenutku pad novozaraženih usporava. Istovremeno, posljednjih tjedan dana bilježimo porast udjela pacijenata u jedinicama za intenzivno liječenje sa 16 na 17%, kao i osoba na respirator sa 13 na 14%.
Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj je zabilježeno 8 slučajeva zaraze sojem omikron, 4 u Zagrebu i 4 u Splitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska komisija je pod pritiskom pandemije COVID-19, bezbednosnih prijetnji i dolaska migranata predložila promjenu pravila šengenske zone, koja bi mogla da oslabe i jedno od glavnih dostignuća evropskih integracija – slobodno kretanje ljudi, pišu svjetski mediji. Evropska unija je utorak 14. decembra pokrenula veliku reviziju pravila koje regulišu kretanje ljudi i robe u šengenskom prostoru. Pošto ograničenja zbog koronavirusa i strahovi od hibridnog napada Belorusije preko migranata sve više opterećuju zonu putovanja bez pasoša, ističe Associated Press. Uklanjanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora, koji obuhvata 26 zemalja, uključujući zemlje van Evropske unije, Island, Liechtenstein, Norvešku i Švajcarsku, donela je korist kompanijama, trgovini i putovanjima, ali je, kako ukazuje Associated Press, taj sistem na ivici kolapsa od 2015. kada je više od milion ljudi ušlo u Evropsku uniju bez odobrenja. Niz ekstremističkih napada u Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj također je doveo do toga da su zemlje pooštrile svoje granične kontrole, a stvari su se dodatno pogoršale početkom 2020. sa dolaskom pandemije, posle čega je najmanje 17 zemalja u šengenskoj zoni ponovo uvelo provere na granici, što je izazvalo haos u saobraćaju i lancu snabdevanja. U okviru planova za jačanje otvorene šengenske zone, Evropska komisija želi da Evropski savjet bude u mogućnosti da brzo uvede privremena ograničenja putovanja na spoljnim granicama zone, kao odgovor na bilo kakvu prijetnju po javno zdravlje, ukazuje agencija France Press. Nova pravila bi omogućila zajednički odgovor na unutrašnjim granicama šengenske zone, gdje se većina članica suočava s prijetnjom, bilo da je riječ o zdravstvenoj ili bezbednosnoj uzbuni. Također je predložen strukturiraniji sistem za članice da uvedu granične kontrole, koji bi uzeo u obzir kako će to uticati na susjedne regione. Predlozi Evropske komisije bit će upućeni Evropskom parlamentu i članicama Evropske unije. Cilj promjene pravila je da se osigura nastavak koliko je to moguće slobodnog protoka robe i ljudi unutar šengenske zone, dok bi se spriječile spoljne prijetnje, ističe Politico. Predložene promjene bi mogle postepeno da oslabe jedno od glavnih dostignuća Evropske unije – nesputano kretanje ljudi unutar bloka, ocjenjuje New York Times. Prema predloženim pravilima, članice bi mogle da uvedu granične provjere kad god požele, suočene i s nepredviđenim i sa predvidljivim događajima, što bi dalje moglo da se produžava gotovo na neodređeno vrijeme, ističe Američki list, ukazujući i da bi članice također mogle da suspenduju neke mere zaštite za tražioce azila ako susjedne zemlje usmjeravaju migracione tokove ka članicama, poput Belorusije posljednjih mjeseci. Uzete zajedno, predložene izmjene preinačile bi način na koji funkcioniše najveći svjetski region slobodnog kretanja, podlači New York Times, dodajući da se po tom pitanju očekuje žustra debata u Evropskom parlamentu. Mnogi se slažu da je potrebna reforma pravila šengenske zone, ali kritičari i analitičari kažu da će Evropska unija sa novim predlogom umanjiti jedno od svojih glavnih dostignuća, slobodu kretanja ljudi i robe, koja za mnoge obuhvata suštinu evropskog projekta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, principi na kojima je formulisan memorandum o saradnji potpisan od strane dijela partija vlasti i opozicije prihvatljivi i za Demokratsku partiju socijalista. Crna Gora gradi odgovornu i profesionalnu diplomatiju u službi svih građana, poručio ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović. 8 osoba u Bosni i Hercegovini uhapšeno zbog sumnje da su tokom 92. godine ubili oko 100 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Nevesinja. Skoro 500 novinara i medijskih radnika privedeno širom svijeta tokom ove godine, saopštili Reporteri bez granica. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.